Jā, un visiem pulkstens divi varam sākt mūsu šodienas domas ārkārtas sēdi no 19 domas deputātiem uz domas sēdi ieradušies mums šodien 15 deputāti un nav ieradušies 4 deputāti. Tātad Dace Reinika, kura iepriekš jau zvanīja, ka viņa attālināt pieslēgsies pie domas sēdes, tātad bez balsošanas, bet piedalīsies tātad domas sēdē. Saprot, Dacis balss dzirdē, tad ir pieslēgusies. Ģirds Ante, tātad nav. Ivars Stanga informē, ka šodien nebūs domas sēdē, un Viestors Reinfelds arī ir. Cik es redzēju, pieslēdzies attālināt mums pie domas sēdes, tātad piedalās bez balsošanas tiesībām. Labi, tātad visi, kas nesam, tas esam, varam sākt mūsu izskatīt šodienas noteikto darba kārtību. Un kā pirmais darba kārtības jautājums, domas ārkārtas sēdē bija iekļauts jautājums par līdzfinansēm piešķiršanu projekta vecāku skola jaunu izaicinājumu ģimenēm. Pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē realizācija. Un ziņo par šo jautājumu mums attīstības nodaļas speciāli Zane Pēļņa. Lūdzu, Zane, vārds tev.
Labdien visiem! No šī gada 16. aprīļa līdz 16. maijā Liedrība Dobros rajona lauku parkmetība izsludināja atklātu konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas sesto kārtu sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Sestā kārta tika izsludināta Eiropas labsaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. un 2020. gadam apakšpasākumam darbība īstenošanas saskaņā sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju. Šī kārtā projekta ir sniegis arī Biedrība Autis Kristīgos ieviešu organizāciju, un projekts ir vecāku skolu, jaunu izaicinājumu ģimenēm, pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē. Biedrība projekta pieteikumi ir iesniegusi konkursu trešajā rīcībā, atbalsta sabiedrisko aktivitātu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas ir 4000 eiro 1 cents, no kurām biedrība lūdz pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apmērā, kas sastāv 10% no projekta kopējām izmaksām. Informācija par projektu mums bija pievienota jau informatīvajā pielikumā, un pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas komisija šā gada 16. maijā izskatīja biedrības iesniegto projektu idejas aprakstu, un pieņēma lēmumu piešķirt biedrībai līdzfinansējumu pēc lauku atbalsta dienas lēmumu par projektu apstiprināšanu par saņemšanas. Lauku atbalsta dienas šādu lēmumu par pozitīvu ir pieņēma 2002. gada 5. augustā, un biedrība lēmumu ir iesniegusi komisijai. Mums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu piešķirt biedrībai Kristīgos ieviešu organizāciju, projekta vecāku skolu, jaunu izaicinājumu ģimenēm, pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē, realizācijā līdzfinansējumu 400 eiro apmērā. Paldies!
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājums lūdzu, Kristīna Briedi.
Man ir sekojošs jautājums. Tas varbūt nav jautājums ziņotājiem, bet droši vien jautājums gan ziņotājiem, gan domas priekšsēdētājiem, kurš organizē domas sēdes, gan arī droši vien sekretāram. Tātad man ir jautājums, kāpēc netiek vēl ar vienu atsūtīti dokumenti, kuri tiek pieminēti konkrētajos lēmumu projektos? Es skatījos, šobrīd ir šeit uz ekrāna, plus es apstījos e-pastā, ir ienācis 13.11 pēc manā, e-pasta. Tātad praktiski nav iespējams iepazīties ar saturu, kādā veidā ir cilvēkiem jālēm, jāceļ roka un jābalso. Jā, nav iespēja pat normāli izlasīt dokumentu. Man interesē, cik ilgi tas turpināsies. Kur ir problēma? Šobrīd es redzu visus dokumentus. Kur bija problēma viņus atsūtīt vismaz pāris stundas pirms, ja tā ir ārkārtas sēde? Paldies. Un kādā veidā man pieņemt lēmumu, piemēram, neizlasot tos dokumentus, vai klausoties tikai ziņotājā, manuprāt, tas nav īsti pareizi.
Tā, varbūt es sākšu tātad visiem domas deputātiem noteiktajā termiņā tika izsūtīts gan lēmuma projekts, gan arī pats projekts. To, ko biedrība Audzes kristīgo sieviešu organizācija ir iesniegusi, tātad nu, ir pilnīgi pietiekoši, lai deputāts iepazītos gan ar šo projektu, gan arī varētu pieņemt lēmumu. Tas, ko jūs kā deputāti papildus vēlējāties, ja, tas ir iepazīties arī komisijas protokolu. Protams, šādu pieprasījumu saņemot arī visiem šodien ir iespējams tātad aplūkot arī šo protokolu, lai mēs gūtu pārliecību, ka tiešām šāda komisija notikusi un komisija šādu lēmumu pieņēmusi. Bet, protams, kad tas neietekmē lēmumu saturu, ar lēmumā jau bija norādīts, ka šāds lēmumu komisija ir pieņēmusi un ja kādam deputātam ļoti liela neticība, tad, protams, arī šis te tiek pievienots. Bet, kā es minēju, pamat dokumentu lēmumu pieņemšanai, protams, mums ir un mēs nevaram visu tagad 10 gadu vēsturi pievienot pašam lēmumu projektam. Un visi šie pielikumi arī ir tātad lietu arī šis projekts un lēmumu projekts.
Atgādināju šo to, ka lietvari ar lietvari, kā viņu lietot, arī vēl neviens mūsu kā deputāts nav iepazīstinājis, bija teiksim, mācības par to, kādā veidā tiks notiks sēde, bet par to, kur dokumenti, kā dokumenti, kas ar tiem dokumentiem pašā lietvarī, kā es zinu, kurā brīdī viņi man atnāk vai neatnāk, nav bijušas mācības. Un tas ir, manuprāt, jūsu jautājums. Un teikt, ka lietvarī kaut kas bija vai nebija, jā, pievienoja, nepievienoja, kaut kādu daļu atsūtīja, kaut ko neatsūtīja, manuprāt, ka tas īsti nav pareizi. Jautājums ir cits, vai, teiksim, šeit klātesošiem deputātiem pietiek ar to, ko jūs izlasat, to, ko jums atsūt. Man personīgi ar to nepietiek. Ja tur ir minēti konkrēti dokumenti pašā lēmuma projektā, es viņus vēlos redzēt. Pirms tam ir lietvars, lūdzu, pievienojiet, instruējiet mani, kā tur jālieto viss, un es būšu tikai priecīgi. Paldies.
Nu šeit noteikti, varbūt mēs varam vienoties, ka jūs papildus apmācību iziet pie domas sekretārs, kas labprāt parādīs, kur ir šie dokumenti atverami, jo tad, kad atnāk paziņojums par domas sēdi, Lietuvai ievietot lēmumu projektu, šiem lēmumu projektiem ir pievienot ar pielikumu. Ir vienkārši jāatver šis lēmumu projekts, un tur ir redzams visi šīs datnes. Bet, protams, kad tie deputāti, varbūt vēl kāds, kurš īsti nemāk atvērt šo lēmumu projektu un izlasīt šo datni, tad jebkurā laikā mūsu speciālisti, tātad domas sekretārs, var apmācīt jums vērtā pieejamā varbūt brīdī, kad jums laiks pieiet un mūsu speciālisti noteikti pamācīs.
Viss ir ļoti labi, bet es nevēlos, ka šeit tiek koncentrēta šī visa problēma uz manīm, jo es gribu zināt, kuriem no klātesošiem deputātiem, kuri nestrādā pašvaldībā, ir bijusi šāda apmācība. Un kurš ir lietvarī šore skatījies šos dokumentus, zinājis, kur skatīties un viņu skatīties. Vai kāds var pacelt lūdzu roku tie, kas nestrādā pašvaldībā?
Nē, nu noņemsim šo.
Nu tad vienkārši būsim godīgi viens pret otru, jā. Man nav jāizzilai, kurā brīdī mēs lietvari lietojam, kurā nelietojam, kad es esmu apmācīta, kad neesmu, kad kas man pašai kā tur jādara. Lūdzu, jūs kā domas priekšsēdētāju tomēr nevis koncentrēt uz viena deputāta apmācību, bet tomēr piedāvāt to visiem un kolektīvi. Jā. Lai visi zin. Paldies.
Mums jau parasti problēmas rodas vienam deputātam, pārējie deputāti, tā kā visu zinu, mēs pagājušajās sēdēs esam to izrunājuši, vienojušies, kad arī uz šo sēdi visi dokumenti nu, būs tani lietu arī. Nu, nu, citur viņi nebūs. Un mēs esam paši šeit deputāti par to izrunājuši. Jā, bet es kā minēju, ja, ja ir vajadzīga apmācība, nav, nav problēma konkrēti individuāli, jo arī šīs apmācības var būt dažādi līmeņi. Tur, tur, tur nav ne, par, par to nav jākalbūt.
Beigsim Lūdzu teātri, paldies.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Un tad Lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Un tad vienbalsīgi par, lai mums ir pieņemts. Pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma. Jā, Lūdzu, Lūdzu, Lūdzu.
Es šoreiz, ņemot vērā apstākļus, ka šie projektiem ir jābūt realizētiem, es balsošu par visiem trim projektiem, lēmumu projektiem, bet principā tas, kādā veidā notiek šis informācijas nodošana deputātiem, man neapmierina, tas nav normāli. Bet, ja domas priekšsēdētājiem liekas, ka deputātiem gadrīz nekas nav jāzina, vai jāzina 20 minūtes pirms, tad, protams, tā var turpināt. Paldies.
Nu, paldies. Nu, es aicinātu deputātus tad laicīgāk iepazīties ar lietu arī ievietoto informāciju, lai nebūtu 20 minūtes pirms. Tas jau no katra ir atkarīgs. Bet skaidrs, jūsu pozīcija skaidra, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, tātad par līdzfinansiem piešķiršanu projekta publiski pieejama disku golfa laukuma izveida realizācija. Un turpina mums ziņot Zane Pēņu Lūdzu.
Jā, paldies. Arī šī biedrība tautas sporta bāze ir iesniegusi jau iepriekš minētajā sestajā kārtā. Savu projektu publiski pieejama disku golfa laukuma izveide. Un arī šī biedrība startējas trešajā rīcībā atbalsta sabiedrisko aktivitātu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas ir 9904,35 €, no kurām pašvaldības līdzfinansējums tiek lūgts 990,44 € apmērā. Arī par šo projektu ideja bija informatīvajā pielikumā lasām informāciju. Un lauka atbalsta dienas Senkalas reģionālo sociālniecības pārvalde 20, šī gada 15. septembrī pieņēma lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu ir veikusi 21. septembrī, un arī par šo biedrība ir iesniegusi jau pēc lada pozitīvā lēmuma saņemšanas visus dokumentus, projektu ideju un daudzas pārējos nepieciešamos komisijai, un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, piešķirt biedrībai tautas sporta bāze, projektu publiski pieejama disku golfa laukuma izveida realizācija līdzfinansējuma. 990,44 €
apmērā.
Paldies!
Paldies!
Kādi jau? Lūdzu, Linda? Mums varbūt mazliet komentēt. Disku golfs ir ļoti populārs pēdējos gados Latvijā, un tuvākais laukums ir Vilcē, kur plaši apmeklē arī mūsu novada iedzīvotāji. Man tik viens jautājums ir, kāpēc bez sniega apstākļos, jo, cik es zinu, Vilcē, piemēram, mēs jebkuros laika apstākļos ziemā braucam un jebkurā gada laikā?
Tas varbūt jāprast tieši ar biedrību ar pašai, kāpēc viņi norādīt bez sniega apstākļos, bet šai pašā bāzē tur ir arī slēpošana. Varbūt reiz tā tīrais slēpošanas vai strases šo apsvērumu dēļ, tā kā viss nemētās.
Jā, bet tā ir ļoti laba ideja, ļoti apsveicama, jo mūsu novadā nav šādu pieejamu brīvas pieejas laukumu, kur varētu jebkurš vecums iet un nodarboties ar šo interesanto sporta veidu. Paldies!
Paldies! Lūdzu, Ginska Minskis.
Jā, paldies! Es varbūt tādu vispārīgu komentāru par visiem šiem projektiem, kur ir, manuprāt, ir pietiekoši labi aprakstīts gan mērķis, gan gan tās realizējumās idejas, kas tiek plānotas. Vienīgais man ir lūgums nevis par to, kas tiks arī izpildīts, varbūt tenī brīdī, ja nu Dievs dod kādu lietu netiek izpildīt, tad gan noinformēt deputātus, ka tas nav izdevies, jo katram jāsniedz, protams, arī atskaita, ko viņi ir izdarījuši vai nav izdarījuši. Jo tad mums būtu jāzina, un tad faktiski tas finansējums jau arī nebūtu nu, izlietojums, ja kaut kas netiek izpildīts. Lai šī atgriezniskā saite, vismaz es nezinu, līdz komitejai, vai līdz domas sēdē, varbūt ne, bet līdz komitejai atbildīgai varbūt arī atnāk. Paldies.
Jā, paldies. Jā, es domāju, ļoti labs ierosinājums pēc tātad ne tikai neveiksmīgi varbūt realizācijas gadījumā, bet arī veiksmīgi realizācijas gadījumā painformēt, ka šāds projekts, ka mēs esam piešķīruši finansējumu, ir veiksmīgi realizēts un var jau varbūt iet un šos disks mētā. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties?
Šeit vienā nelielā kramatiskā kļūda vienkārši ir lēmuma projektā, tur ir 44 centu vietā 43 ierakstīts iekšā. Vārstīja.
Cipri no 44?
Pašās beigās lēmuma projektam tur, ko atšķitrējums 990 eiro un 43 centri. Bet vajag 44.
Jā, tātad. Attiecīgi precizējam šo lēmumu projektu. Tā, lūdzu, vēl kādam, kas sakams. Ne, tad lūdzu, balsosim par otro lēmumu projektu. Vienbalsīgi 15 par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projekta aprīkojumu iegādu Krima un Tautas nama amatieru teātras skats izrāžu nodrošināšanai. Realizācija. Un turpina mums ziņot Zāne Pēļņa lūdzu.
Paldies. Jā, arī šī viedrība, viedrība Elisa, ir startais šķinīgi pašām projektu konkursu kārtā. Un iesniegus projektu aprīkojumu iegādu Krima un Tautas nama amatieru teātras skats izrādu nodrošināšanai. Arī šī Viedrība ir sniegusi projektu konkursu trešajā rīcībā savu projektu. Projektu kopējās izmaksas ir 5990,40 €, no kurām tiek lūgts pašvaldības līdzfinansējums 599,04 € apmērā. Arī šī informācija par projektu jums jau tika izsūtīta, un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija šā gada 16. Maijā izskatīja viedrības iesniegto projektu. Projekta idejas aprakstu un pieņēma lēmumu piešķirt viedrībai līdzfinansējumu pēc laukarbalsts dienas lēmumu par projektu apstiprināšanu saņemšanas. Viedrība šādu lēmumu pozitīvu ir saņēmusi 2002. Gada 15. Septembrī un šo lēmumu arī iesniegusi komisijai un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Piešķirt biedrībai Elisa projekta aprīkojumu iegādu Krima un Tautas nama amatieru teātras skats izrādu nodrošināšanai. Realizācijai līdzfinansējumu 599,04 € apmērā. Paldies!
Paldies! Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Tad vienbalsīgi. 15 par, lēmums ir pieņemts. Nākošais kārtības jautājums par siltumenerģijas piegādes tarifu pārskatīšanu. Un ziņo mums finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti! Pagājušā nedēļā finanšu nodaļai tika uzdodas pārreikināt siltumenerģijas piegādes tarifus, sazinoties ar pašvaldības kapitāla sabiedrību Dobeles enerģija, kas nodarbojas ar siltuma apgādes Dobeles pilsētā un konsultēties ar ekonomisti, saņemot datus no pagas pārvalžu vadītājiem par iepriekšējiem periodiem, tātad saņemot šos te nepieciešamos datus, finanšu nodaļa ir veikusi aprēķinus un jūsu izskatīšanai un apstiprināšanai ir sagatavots lēmuma projekts ar šiem te siltuma enerģijas piegādes tarifiem. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, Ainars Mērs.
Man jautājums, šie siltuma enerģijas tarifi attieksies arī uz iedzīvotājiem, es saprotu, ja? Ne tikai uz pašvaldības iestādēm.
Šie tarifi ir rēķināti, lai viņu varētu attiecināt uz iedzīvotājiem tieši, jo pašvaldības iestādes jau maksā faktu, tā kā ir, ko paši patērējam, to arī maksājam.
Jā, un tad nākošais jautājums iznāk, te ir diezgan liels atšķirības tiem siltuma enerģijas tarifiem, te iznāk vienā mājā viena ģimene maksās 100 eiro par apkuri, otrā mājā pa 300 eiro, jo tur būs cita veida apkura un cita veida siltuma enerģijas tarifs, vai ne? Tā ir plus, jā?
Es tā saprotu, ka šajās mājās arī ir dažādi šīta lieluma kaklu mājas, dažādi šie te apkuras veidi, un attiecīgi arī šajās mājās ir dzīvokļi atšķirīgi. Tur varbūt kāds var vairāk komentēt, mums ir izejas dati un aprēķina, kā mēs viņus veicam.
Paldies, jā.
Nu jā, tas nozīmē, ka iedzīvotāji arī tiek sadalīti atkarībā, vai viņš ir vainīgs, kāds tur apkarnāms, apkuras katlas ir vai nav. Tas ir, es jau domāju, ka būtu jau loģiski, ka visā pašvaldībā būtu iedzīvotājiem viens tarifs neatkarībā no apkuras veida.
Nu, tas ir līdzīgi kā mums privātumā. Viens kaimiņš kurina gāzi, viņš maksā 200 vai 500 eiro, otrs malku, kas maksā 50 eiro. Nu, tā ir, katrai mājai ir savs tarifs atbilstoši pašizmaksē. Protams, tad, kad mēs, ja mēs pāriesim uz kopējo tarifu un atdosim šo pakalpojumu, Dobeles varbūt enerģijai nākotnē, tad tas varētu būt savādāks. Vienotais tarifs visā novadā. Šāds ir iespējamība, ja? bet šobrīd, kamēr mēs paši piegādājam šo siltuma enerģiju, mums attiecīgi normatīvi akti paredz aprēķināt arī šos piegādes tarifus atbilstoši šim pašizmaksām. Protams, ka šī gadījumā, cik man zināms, tad administrācija jau meklēs risinājumus, Nu, šie tarifi tiek apstiprināti un ne tādēļ, lai tādā apmērā piemērot iedzīvotājiem. Šie tarifi tātad tiek apstiprināti, lai varētu juridiski korekti saņemt atvieglojumus, ko piedāvā arī valsts uz šiem siltuma enerģijas atbalstu maksājumiem. Un vai nu tas ir tātad granulām, vai nu tas pie kāda kopējas siltuma enerģijas piegāda, vai iespējams arī, Atsevišķos gadījumos, kuri konsultācijas notikušas jau ar Būvniecības valsts kontroles biroju, ka tur, kur ir tie lielie tarifi, ka iespējams mēs pāriem uz to atbalstu, ka netiek piemērots siltuma enerģijas piegādes tarifs, bet gan patiešo gāzes piegādes tarifu atlaids. Bet tādā gadījumā tad nedaudz jāpamaina juridiskā schēma, un mēs prasam gāzes piegādātājiem atlaidi gāzē. Un jau pārdosim nevis siltuma enerģiju, bet gāzi. Jautājums, kas būs lētāk un izdevīgāk iedzīvotāji. Šie risinājumi tiek meklēti katrā individuālā situācijā, kur mēs arī šo likumu varam vienu vai otru piemērot, un kas būtu izdevīgākais. Tā kā es domāju, iedzīvotājiem noteikti tiks meklēts, un risinājums un viņiem noteikti nevajadzēs maksāt ne tos 400 ne 500 eiro pa megavatu. Ja? Tie maksimums varētu būt apmēram kāds 170 eiro pa megavatu, jo virs 150 eiro, tad valsts jau kompensē 90% ja, no pārsniedz. Otrs risinājums, kā es teicu, tā tad ir šis gāzes tiešā kompensācija, tā tad, kur jau nam apsaimniekotājs pieprasīs iespējams caur gāzes piegādātājiem šo atlaidu. Bet šie tarifi ir tādi. Šeit parādās objektīvie tarifi, cik mums, kā pašvaldībai, izmaksā konkrētais siltums konkrētajā siltumražošanas avotā. Lūdzu, Dacreni.
Jā, Ivars jau daudz izstāstīja tagad. Es to rociņu pacelu drusk ātrāk, ka mums sāks to skaidrojumu, jo es vakardienu saņemot šo lēmumu projektu, es vanīju... Vilka kungam un lūdzu skaidrojumu par šiem 496 un 408, jo tie pirmie tie tarifi, kas sakā bijušajā tērvets novadā, tās ir atsevišķas paklu mājas katrai šai adresei, un no, tād viņi arī tur varētu būt, piemērojot atvieglojumu, tas tarifs būs līdzīgs kā Dobeles novadā kopumā. Protams, kas ir 496 un 408 eiro izlēts milzīgārā, ja atvieglojums ir Valsts atbalsts ir tas maksimālais, ir 300 eiro, ja tā ir saprot, ka 300 eiro ir maksimāla atvieglojuma summa uz tarifu, ko valsts varētu nodrošināt, tad tas cipars, protams, būs, tā kā priekšsēdētājs teica, vēl uz tiem 170, protams, ka tas ir arī lielāks. Un es saprotu, ka Bikstos tā ir viena dzīvokļa māja, ja? Viena. Viens dzīvoklis vai Bikstie, vai Bikstos vai Jaunbērzē, tas ir saistīts ar vienu dzīvokli, un mēs no ierosinājumu arī ir, ka šo gāzes, nu to nevi to siltumu, bet to gāzi, ar Latvijas gāzi līgumu slēdz arī tie, nu, īrnieks konkrēti fizisko persona, nevis, tā kā, nu, pašvaldība, jā, es, tā es sapratu no agra, bet viņš šodien nav, un, un tad līdz ar to tas skaidrojums, no agra puses bija arī saistībā konkrēti ar šiem, šiem mājām un šo, ar šiem adresēm, kas ir, kā tas varētu tik būt piemērots un kā atvieglot šo stāstu. Jo celt roku 496 eiro, mēs tik ļoti labi sapratam, ka viens cilvēks tādu nevar samaksāt. Ja mēs vidēji tērējam kaut kur pusotru megavatu noteikti mēnesī uz tādu vidēju dzīvokli, Tur reikinam, cik tur tas sanā. Ja priekšsādātājs ir to skaidroju, ka mēs tarifu apstiprinam, lai risinātu tālāk šos atvieglojumu piemērojumiem, tas ir cits stāsts, jā.
Nu, tieši tā, nu, tieši tā, un šāds tarifs noteikti iedzīvotājiem netiks piestādīts. Vienā vai otrā gadījumā tiks atrasts risinājums, lai šo nu, tarifu samazinātu uz valsts atbalstu reiķinu. Kā es teicu, valsts kontrolas... Būvniecības valsts kontrolas birojas, tātad šinīt konkrētajā mūsu situācijā ierosināja caur gāzes piegādātāju šo kompensāciju pieprasīt apsaimniekotāju. Tā, ka, tā, ka tas būtu juridiski korektāk un lētāk. Tā kā. Šāds situācija. Lūdzu, Andrejs Spridāns.
Jā, paldies. Manuprāt, tad atsiev pacēl jautājumu arī priekšsēdētājs runāja, manuprāt, tie, kas attiec uz Ausmuņu ielu un, un Bikstu pagastu, kur tiešie gāzes piegādātāji, manuprāt, tā tarifa noteikšana ir, manuprāt, mazliet dīvaina, jo, jo beigās šis te iepirktais gāzes iepirkums ir saistīts nevis ar kubikmetriem, bet ar kalorāžu, ko izmanto, respektīvi, pa to visu zin, gāzes piegādātājs un tas, kas ir, nu, vai apsaimniekotājs. Līdz ar to, manuprāt, būtu saprātīgāk, lai nejauktu te šos ciparus un nebaidītu iedzīvotājs ar 496 vai šādiem cipariem, tad būtu jāgā par gāzes to tarifu un kā ir gāze un attiecīgi atvieglojumi, kas ir pieņemti valsts līmenī, viņi regulētu šo atlaidu šiem mūsu iedzīvotājiem. Kas izmanto to gāztējos dzīvokļus, Bikstos, es saprotu, no Dacis ir viens dzīvoklis, un Ausmuņieva ir tā saucamā, nu, mūsu izpratnē sociālā māja, kur ir, līdz ar to viņi ir pakļaut tikai gāzes izmaksām, faktiski, un līdz ar to tas būtu daudz, daudz vienkāršāk iedzīvotājiem paskaidrot un saprast, kas tad tur īsti notiek, un, un piemēro jau pret gāzi izlietot, un, un tas tarifs vai, vai šī megavata stunda ļoti mainās, jo šodienas gāzes tirgu ir tā, ka to gāzi jauc, un vienā brīdī tā kalorāža ir tāda, otrā ir tāda, un mūsu izstundrektētā kalorāža ir konkrēta, līdz ar to, manuprāt, vai mūsu būtu jāiet sprāt un jābaid ar šiem diviem cipariem, cilvēki, paldies.
Nu, iedzīvotājiem svarīgākais jau būs rēķins, kādu viņš saņems. Un to viņš vērtēs, kāda, kāda maksa, tad viņam konkrētajā mēnesī būs jāmaksā. Mēs jau varam te rakstīt vai pielent, ko mēs gribam, bet cilvēkam būs gala rezultāts svarīgs. Jā, bet, tad, cik man ir jāmaksā? Ko jūs esat jā. Darījuši, lai, lai šo varbūt arī...
Ne,
šo...
šeit jau nav darīšana, te ir jautājums gāze un viss, un atvieglojums attiec uz gāzi, tāpat ir privātmāja kurina ar gāzi. Mēs runājam par ļoti konkrētu gāzes cenu un valsts atbalstu konkrētam nu, patēdījam un cenai. Un līdz ar to tas ir tieši korelē ar šo lielumu un nekādā veidā ar megavatu stundām vai šādu nosacīto tarifu, ko mēs zinām, kāda gāzes ir darba būs un, un kādā veidā. Manuprāt, ja runā par tām pārējām katlumājām, tas ir, protams, tur Ainaram es varu piekrist pilnīgi, jo katra māja ir savs kaltas, katra ir savs lieta, ko arī priekšredētājs teica, vai arī Gracu minēja, ka katrs jau tur, kur, kā, kā sanāk, tur jau neko darīt, kā sanāk, tā sanāk, bet runā par šo gāzi, viņi ir centralizēta, viņi ir centralizētājs no atbalsts no valsts puses, mums jāgriežas caur gāzes, nu, apsaimniekot un attiecīgi gāzes piegādāt dobeles enerģiju, runā par šo atlaides pieprasiešu mūsu iedzīvot.
Nu jā, varbūt vēl papildināšu, pakomentēšu, ka mums vēsturiski ir izveidot tāds saržģīt juridiskās schēmas šīs abos objektos, jo gāzes iepircējs ir dobeles enerģija, kur tālāk piegādā gāzi pašvaldībai, kur savā gāzes katlā ražo siltumu, un tālāk atkal viņš aiziet uz sieka namsēmnieku, kur, kur tālāk atkal iekasē no iedzīvotājiem, kā, kā apsēmniekotājs. Līdz ar šo šeit ir ķēdē iesaistīts trīs juridiskās personas, bet gala lietotājs un patērētājs ir fiziskā persona. Un mums šeit ir jāatrod juridiski korektie ceļi, kā mēs varam saņemt šo valsts atbalstu maksājumu, jo valsts atbalstu maksājumu ir fiziskā persona. Tātad, kuram īsti ir jāpieprasa un kādā veidā, Protams, ka to juridiski, es domāju, mēs atrisināsim. Tad šeit ir bišķi nedaudz tās juridiskās problēmas, kas mums ir jāatrisina.
Bet kādā laikā to var izdarīt? Tagad, lai sākā sēdēt tiek pieņemt šis tarifs, un kad viņš sāk darboties rītā?
Tarifs sāk darboties normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Viņš rīt nesāk darboties. Lūdzu, Ginska Miņskis.
Pēc mēneša?
Jā, paldies. Manuprāt, ir vienkārši lietas lēmums jāpieņem, lai iedzīvotāji saņemtu šo atlaidi, kas ir noteikti, un, un ar to brīdi, kad, kad arī lēmums būs spēkā. Viss te ir jāpieņem lēmums arī 500, lai būtu atlaides, lai būtu 670, lai saprastu, par ko maksāt. Paldies.
Paldies. Kāds vēl vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Balsojuma rezultāts 13 deputāti par, 2 deputāti pret, Kristīna Prieda, Ainārs Mejers, lēmums ir pieņemts.
Mazu motivāciju gribu pateikt par balsojumu, es nobalsoju par, lai tas, kas skat tērvi, tautskalni, cilvēkiem būtu skaidrība, ja mēs dalītu par tiem diviem nākošiem jautājumiem, 1-6 un 1-7, es noteikti neatbalstu. Paldies.
Paldies. Tad... Vēlam pārējiem pie nākošā pēdējā darba kārtības jautājuma par nolikuma, grozījumu nolikumā par naudas balvām par sasniegumiem sportā dobels novada apstiprināšanu. Un ziņo mums Anita Veltensone. Lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien! Pēc dobels novada sporta pārvaldes iniciatīvas tika sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumi nolikumā par naudas balvām par sasniegumiem sportā dobeles novadā apstiprināšanu. Tika izstrādāt nolikuma grozījumi, kuri pievienoti lēmuma projekta pielikumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumi. Na, lūdzu.
Jā, labdien, paldies. Man ir jautājums attiecīgi 8. Punktā izteikt nolikuma 10 punktu šādā redakcijā, un tur ir tas koeficients mīnus 0,5. Es pareizi saprotu, mīnus 0,5,
jā?
Jā. Paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Nav jautājumi, ka... Kāds vēlas izteikties? Nevēlas.
Principā es tā īsi iestarpinot, tas nolikums ir tāds, ka kā daļai pērni, ja, un sportistiem bija izlaists šie te juniori vecums, un, un mazliet treneriem izmaiņas bija nolikumā, no jaunajā izdarīts, ja. Un tās niecīgās izmaiņas, kas šoreiz ir jāprecizē, vairāk tur nekas nav izmainīts.
Lūdzu, Tunis, Čepranovs.
Jā, pamatots bija jautājums par tie mīnus 0, par to koeficientu mīnus 0,5, tur nevajag mīnus. Koeficients 0,5 jau vien nozīmē, ka samazinam.
Jā, kā matemātiski sanāk mīnus 0,5, tas pats rezultāts vai taču otrādāk, ne? Ā. Nē, es domāju, ka tā arī bija domājuši, ka katra iniciatīva sodām, jā, nu.
Nu, labi, lai nav jāsmējās, tā es pateikšu, nu, kad sumējās šie sportis sasniegumi un trenerim tiek šī summa dalīta ar divi, nu, teiksim, tautas valodā tā būtu, jā. Nu, 50% no kopējās sportistu, kā saka, audzēkņu, jā.
Tad attiecīgi ņemam nost mīnus zīmi, lūdzu.
Kāpēc šajā nolikumā ir 0,5? Kāpēc mēs nevaram iedot katram trenerim par katra savu audzēkņu sasniegto rezultātu?
Tad, ja es saprotu sporta komandu, tad katram pa 20?
Nē, tur ir par komandu, tur ir vēl apakšpunkts, bet... Bet jā, kāpēc ir
Es varu atbildēt, nu es esmu izgājis kādus, nu, 8, 9, varbūt 10 novadu nolikumus. Un, ziniet, nevienā neatradu, kur būtu par katru audzēkņa panākumiem. Varbūt tajos mazajos novadiņos agrāk, ja, kad vēl nebija šī apvienošanos, bija varbūt tās, jā, par katru audzēkņu, bet... lielajos novados, kur ir sporta attīstība, ir augstākā līmenī, nu, tas jau aiziet diezgan astronomiskās summās, ļoti astronomiskās summās. Tāpēc, kad peldēšanā ir NTV veidi, šaušanā ir NTV veidi, un vienkārši, nu, tad tas trešo daļu aizņems visu budžetu.
Bet mums līdz šim bija 50, tāpat?
Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties, visi ir izteikušies, labi, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 15 pat, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to šodienas domas sēdē iekļautie jautājumi ir izskatīti. Slēdzam domas sēdi, paldies visiem par dalību.